Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Төркиядә яшерен тыңлау җиһазлары җанҗалы. Татар башкорт дөньясында фестивальләр һәм сабан туйлары чыра. Яшьләр җәен кайда эшләргә дип баш вата. Кызган таба тапшыруында бүген берничә киңәш булар. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Эш урыннарында яшерен тыңлау җиһазлары урнаштыру элекке тоталитар режимнарга гына хас әйбер түгел икән. Ачык җәмгыять, чагыштырмача демократия булган Төркиядә бу атнада оппозиция фиркасы вәкилләрен яшерен төсте тыңлау ачыкланган. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Бу атна ортасында оппозициядәге иң зур партия Җумһурият халык партиясының генераль секретары Өндәр Сауның бүлмәсенең тыңланган булуы фаш ителде. Аның үз бүлмәсендә үзәктәге бер вали, ягъни губернатор Али Серинда белән сөйләшкәннәре, сүзгә сүз хакимияттәге АК партия тарафтары Динче Вакит газетасына басылып чыккан. Шуннан соң исә сәясәт сәхнәсендә зур ызгышталаш купты. Җумһурият халык партиясе лидеры Дениз Байкал Премьер Эрдоганның контролы астындагы рәсми органнар ерактан тыңлау эшен башкаралар. Төркиядә дәүләт булудан, юстиция без белгән хукук органы булудан тукталды. Дөньяның нинди дә булса демократиясында мондый вакыя фаш ителсә, хакимиятның җаваплы министры, премьеры шундук урыныннан чигенә дип белдерде. Тик Җумһурият халык партиясы гына түгел, парламентага икенче зур оппозиция партиясы Милләтче хәрәкәт партиясы да реакция күрсәтте. Партия җитәкчесе Дәүләт Бахчели АК партияның курку диктаторлыгы оештырырга нияте булуын күрсәткән ачык билгеләр, соңгы вакытларда сәяси базасын югалткан хакимияттәге партияның юридик һәм әхлактан ерак юллардан үзенә файда көткәне ачык дәлилләр белән үзен кабат күрсәтте. АК партия шушы чаралары белән Төркияне хаоска илтте дигән каты эшчәлекле бер белдерү ясады. Һәр ике партия парламентта АК партияны хакимияттән төшерү таләбе белән парламентны җыелышка чакыралар. Ләкин аларның күпчелеге АК партияны хакимияттән төшерергә җитми. Оппозицияның шушы гаепләүләренә эчке эшләр министры Бешир Аталай, ул 2005 елда Казанда да булган иде. Булар бик ямсыз ялаягулар. Хөкүмәтнең полицияның Җумһурият халык партиясын тыңлаган булуы дәгъвасын кире кагам. Без бу мәсьәләне тикшерәчәкбез. Һәм соңында Җумһурият халык партиясы үзе гаепдә калачак дип белдерде. Моннан соң исә бер прокурор шушы телекулак мәсьәләсен тикшерә башлады. Төркиядә моннан электә шундый хәлләр булуы турында әйткән идек. Мисал өчен берничә элек генераль штабның электроник системалар командиры генераль Мюнир Эртеннең тавышы дип дәгъва ителгән бер кассета Төрек кораллы кешеләрнең төньяк Гыракка ясаган харби операциясы вакытында интернет аша тапшылган иде. Моннан тыш, җирле кешеләр мәктәбе командиры генерал Рейха Ташкесәннең телефон сөйләшүләре тыңланып, аның шәхси сөйләшүләре матбугат битләрендә чыккан иде. Борынгы югары уку оешмасы җитәкчесе профессор Эрдоган тезисенең башына шундый ук хәлләр килде. Бер-ике атна элек исә Конституция мәхкәмәсе җитәкчесенең урынбасары Осман Паксютның полиция тарафыннан яшерен рәвештә күзәтелеп баруы фаш ителде. Бигрәк тә АК партиягә куркыныч тәшкил итү ихтимал оппозиция органнарына, yukarı mahkeme azalarına mındi basımlarının artuğu, siyasetçilerinin arasında ızgış dolaşını, hem ildeki yerin kiletme arttıra. Bunun yıkıntısı ekonomik turmuşka da bula. Kıskası, Konstitüsyon Mahkemesi'nde AK Parti üstünden yabulu talebi bilen hekim prosesinin baruğu, AK Parti çitekçilerin mındi kanunsuz yollarga iltedigen tesir var. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Tatar Başkır Dünyası sahifesinde bugün sizni Udmurtiya hem Simbir'den medeniyet yanılıkları bilen tanıştırırız. Şulay oq bugünkü sahifenin konakları Polşa hem New York tatarları bizden ayrılmağız. Otna Elme teatrının ijoğa seferinden başlanıp gitti hürmetli tınlaşılar. Birinci günü teatr tomaşaçılarını kub jiye almağın, qolğan günlerde biletler kubirek satılğan dey bizning xabarçibiz. Bunun sebebi nersede? Totar dünyası hem totar teatrı turunda Hamide Gayfulini süni.
Teatr sanğatın totarlar öz itemi? Bu sırağa cevabını biru jeñil tügil. Ötken yılının kızında ijoğda gastrollerde bolıp ketken minzele totar teatr artistler için şok buldu desek yalğış bulmaz. Birinci spektaklde sahnede qatnaşqan artistler sonu zaldağı tamaşağa qarağanda artık buldu. Dürüst, başka spektaklerde tamaşaşı zalının yortısını tutardı. Mayının 26-sında ijoğda Elmet Tatar Drama Teatrı özünün üç günlük gastrollerini başlap jiberdi. Elik minzele hem Elmet teatrları gastrolleri atnalar boyuna tuğlu zalda öteydi. Elmetlilerinin birinci günü Mansur Gilajev'nin Jumaq Qapqası spektaklini rejissörü Tatarstan'nın otqızanğan sanat işliklisi Renata Yupov tamaşaşı bir ne kadar jiyildi jiyiluğun. Elmetlilerinin ijoğa kelu tarihi de özünçelikli. Ötken yılda ijoğ şehirinin Karolinka isimindeki Rus Drama Teatrı Elmet Tatar Drama Teatrı bilen kelişu negizinde almaş gastroller uyuşturdu. Быйыл да болымны қабатларға болдық, деп ортақлашты Әлмәт театры директоры Фәридә Исмағилова.
Узған ел элемтәләрне яңартырға болдық. Узған ел июнь башында біз инде ижау тамашачы белән очраштық. Дүрт спектакль тәкъдим иттек. Июнь булғандыр, сабан тойлары, шулар булғандыр. Тамашачы бик күп түгел иде, әмма ләкин шактый бар иде. Менә быйыл инде шулай ук өметләнеп тамашачыны көтәбез. Без инде килү белән иҗтимагый үзәк белән дә эшләдек, сөйләштек. Телевидение, газетада эшкә җигәргә тырыштык үзебезчә инде. Афиш Шулар транспортта ничек кенә булса да, менә без биредә, без бик шатланып, икенче тапкыр Короленко исемендәге театр кабул итәбез. Без аларны инде ике тапкыр быелгы сезонда үзебез кабул иттек. Нидер менә шундый дуслык урнашты ике театр арасында. Театр бит ул бер дөнья, рус театрымы, татар театрымы. Шулай итеп, бүген без Аллага тапшырып, быелгы сезонда чыккан иң яхшы әсәребезне күрсәтәбез тамашачыга. Бу халык язучысы Аяз Ага Гыйлаҗевның улы, күренекле драматург Мансур Гыйлаҗевның Жұмға күн кеш белән әсәре буенча қойылған «Жұмақ қапқасы» спектакілі. Бұл спектакль шыққаннан соң ол Татарстанда тулы бір көрініш болды. Әйтерге керек, мына театр білгіштері де шулай әйттілер. Камал театрынан келіп қарадылар премьераны. Һәм біз бұл спектакльні Россиядегі бара тұрған Пермь өлкесінде узашақ күз күні фестиваль «Малых городов России» деп атала. Мына шул фестивальге Аллаға тапшырып алып бармақшы боламыз. Ғұмумән, Аяз Гыйлаҗев болғаш аңлашыла енді. Бұл татарының корифейі. Корифей язучыбыз, әлбәттә, бу татар тормышының энциклопедиясы дип курыкмыйча әйтергә мөмкин. Бүгенге спектакльдә барлык труппабыз катнаша. Мин аерып әйтер идем, әсәрнең төп герое ул Бибинур образы, һәм менә ул бүген безнең бик талантлы актрисабыз Наилә Нәҗипова башкаруында.
Әлмәдәләрнең спектакльләрен ижауда оештыруда Татнефть оешмасы да ярдәм иткән. Биредәге Удмуртнефть оешмасы җитәкчеләре дә үзләренең хезмәткәрләренә бүләк итеп спектакльләргә билетлар сатып алып биргән. Әлмәт театры спектакльләрендә күренекле Россия Федерациясының атказанган Татарстан һәм Башкортстанның халык артистлары катнашты. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Ел сайын Кырымда бу көннәрдә балаларның Сөембикә варислары исемле иҗат фестивале үтә. Быелда төрки милләтләр балалары Кырымга җыела. Зур фестиваль 1 июнь көнне башлана. Бу хакта сизге азатлык дулкындарында келеси атнада сөйләрбез. Сембирде исе бер нишә ел булмый торган балалар бәйгесе быел узды. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембирде өлкә татар балалары фестивале узды. Беренчә ел туктап торган мондый чараның яңа кайтуы халыкта канагатьлек туздырды. Тик байтак районнарның катнашмавын мондый чараның онытылып торуы нәтиҗәсе дип тә санарга буладыр. Татар аз яшәгән районнар балаларының катнашмавы әллә ни гаҗәп түгел. Ә менә Иске Майна, Павлов, Николаев, Инза, бигрәк тә Соф татар районы Иске Кулаткының катнашмавына борчылып утыручылар да булды. Фестивальне аеруча Идел Арьяг районнары бизәделәр. Иң уңганнар әлбәттә инде мәләкәслеләр. 22-нче санлы татар мәктәбенең музыка укытучысы Фәния Халиуллова тырышлыгы нәтиҗәсе инде монысы. Һәм ул гына да түгел, шәһәрнең Восход исемле мәдәният сарайында эшләп килүче җыр һәм бию коллективы да олык алкышлар яулады. Мәләкәстән тыш Яңа Малыклы районы Урта Исән Тимер, Карсун районы Уразай, Шынлы районы Тимершән, Шардаклы районы Абдулла авылларын ассызыклап үтәргә була. Хәйр, булары соф татар авыллары. Ә менә татар авылларына ия булмаган Сингеле районының активлыгы аеруча игътибарга лаектыр. Район үзәге һәм Красный Гүлей авылы балалары җырда осталыкларын күрсәтсәләр, Силикатный касабасының мәдәният йорты хореографы Елена Милагина коллективы шын татар биюләре тәкъдим итте. Ә менә өлкә үзәге сәнгать коллективлары белән мактана алмый. Бу бушлыкны Роза ханым Җиһаншина җитәкләгән балалар бакчасы нәниләре, Алсу Әлмәтов әзерләгән эш нәни кыз һәм малтавар Илгиз Насибуловның 6 яшьлек улы Әделгенә үз җырлары белән тутырдылар. Соңгысыннан бер өзек тә тыңлап карыйк әле. Тагын бер күренеш игътибарга лаектыр. Балалар нигездә заманча дип аталучы җырлар алып килгәннәр. Бары тик Ишеевка касабасы вәкиле Рамиз Габбасов кына халык җыры Сарманны тәкъдим итте. Монысы да халкыбызның горурлыгы, асыл зат Әлфия Рамазанова хезмәте җимеше. Шулай да заманча дип аталучы җырлар арасында да мәгънәле һәм моңлылары да ишрый. Тимершән сылулары ансамбле җырчысы Ләйсән Кәримова тәкъдим иткәндер мәсәлән. Сүз соңында быйылгы фестивальнең тагын бер үзенчәлеге. Катнашучыларга бәя бирү булмады. Барысына да бер үк дәрәҗәле рәхмәт хатлары һәм кичкенә булса да бүләкләр тапшырдылар. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Польшадагы татар яшьләренең кайберләре соңгы елларда үз милләте, гореф-гадәтләре белән кызыксына башлады. Аларның берсе Польшаның Белосток шәһәрендә яшәүче Мансур Мөхәррәм Адамович Польша татарлары сәхифәсен эшләгән иде моннан 5 ел элек. Әлегә ул поляк телендә генә булса, хәзер Мансур аны берничә телдә эшләргә уйлый. Польшадагы милләттәшебез белән мәтин карашмас һәм ландыш харасыбыз сөйләште. Мансур Адамовичка хәзер 27 яшь. Ул татарлар турында күбрәк дәвәнисе һәм дәвәтисеннән ишетеп калган кичкенә чакта. Ул вакытта бала моңа әлән игътибар итмәсә дә, үсә барган саен татарлар тормышы белән күбрәк кызыксына башлаган. Мансур үзе булай дип сөйли.
Family of my mother
They came from Crimea. Family of my father, they came from Volga region.
Минем әнием ягы Кырымнан килгән, әтием ягы исә Идел ягыннан. Минем дәвәне һәм дәвәти мәдәниятне саклау калу өчен күп тырыша иде. Һәм безгә алар тарих һәм мәдәният турында күп сөйлиләр иде. Аерым алганда гаилә тарихы, сугыш вакытлары турында. Һәм шуннан мин аңладым, буларны саклап калу барысы да миннән тора.
Later I found myself it is up to me to keep all of this information alive, pass it to the next generation.
Дип искә төшерә кичкенә вакытын Мансур Адамович. Ул үзе дә һәм Польша татарлары гомумән татар телен онытканнар. Күбрәк ислам диненә таянып яшиләр. Хәзерге вакытта Польшада 4000 ләп татар бар.
First Tatars came to Poland about 600 years ago.
Польша татарлары бу якларга 6 гасыр элек килгән. Татар кешеләре хәзер үз милләтен таный һәм төрле якка таралып яшәсә дә, күпчелеге дөнья көнчыгышта урнашкан. Без Польшада үз мәдәниятебезне саклап калганбыз һәм әле дә сакларга тырышабыз.
To stay as Tatars, to keep our traditions. Usually it's because of Bayrams after the Ramadan. Курбан байрам, some people are meeting on Ашура байрам or
Бәйрәм көннәрендә очрашабыз, Ураза һәм Курбан бәйрәмнәрендә. Шулай ук Ашура, Мәүлид ашларында була. Моннан 3 ел элек иптәшләрем белән бергә бер гасырга онытылып калган Сабан туен оештырдык.
Польшадагы татар егете Мансур Адамович әйтүенчә, бу атна якшәмбе көнне аларда шулай ук Сабан туй бәйрәме уза. Татарларга хас традицияләрне җанландырырга тырышабыз ди ул. Польшада татар оешмалары бар, дини оешмалар шактый икән. Алар анда бер-берсе белән аралашу, дуслашу өчен җыела.
We can say that Polish Tatars are that's the same group as Lithuanian Tatars.
Польшадагы татарлар Литва һәм Белоруссия татарларыннан әлләни аерылмый. Икенче дөнья сугышына хәтле бу татарлар бергә яшәгән, ләкин соңыннан Польша Советлар Берлегенә таба аерылып чыга һәм татарлар да төрле җирләрдә кала, Литвада һәм Белоруссияда. Бары 5 мине генә Польшада калган.
Most of Lithuanian or Belarusian or Polish Tatars stayed in their houses and just about 5,000 moved to Poland.
Ди Мансур Адамович. Аның Польша татарлары турында интернет сәхифә булдыру уе моннан 5 ел элек туган. Чөнки бәйрәмнәр вакытында күпләр татарларның кем булуы белән кызыксына башлаган.
I think because so many people coming to us on Bayrams asking
Польша татарлары турында кызыксынган кешеләр мәгълүмат таләп итә. Шул веб-сайфа ясарга итәргеш булды. Һәм шулай ук кайсы бер яшьләрнең үз мәдәнияты турында күбрәк беләсе килә. Аларга җавап табу кыен. Шуңа миңа барлык мәгълүматларны бергә җыю фикере туды. Һәм бу сайфа төрле кешеләргә мәгълүмат табу өчен зур бер мөмкинчелек тудыра.
Ди Польша татарлары сәхифәсен ясаган Мансур Адамович. Ул татарлар турында мәгълүмат табу өчен күп сәяхәт иткән. Украина, Беларуска барып, татарлар белән очрашкан, алардан китаплар сыраган, мәгълүмат туплаган.
Basically my website is still developing. I'm trying to add some
Минем сайфә әле дә эшләнә һәм тапкан мәгълүматларны интернетка урнаштыра барам. Читтәге кешеләргә поляк телендә булганга сайфәне аңлау кыен булганын мин дә аңлыйм. Әмма андагы мәгълүматларны башка бер телгә тәрҗемә итү авыр. Инглизчә һәм русчага тәрҗемә иткән шакларым да булды, әмма ул күп вакыт алды һәм кыен булды, чөнки мин сайфаны үзем генә эшлим. Шуңа моннан 4 ел элек мин башка кешеләрне дә җәлеп итәр өчен төрле телләрдә форум ачарга булдым. Ул бик уңышлы булды һәм яхшы гына эшли. Яңа күп мәгълүмат шул форумнарда табыла ала һәм киләчәк 2-3 елда шул веб-сайфа белән күбрәк шөгыльләнергә уйлыйм. Бәлки миңа бу эштә ярдәм итүчеләр дә булыр дип өмид итәм.
Few years I'll be able to focus myself more on my website and maybe find someone else to help me.
Дип сөйли Мансур. Сәхифәгә күбрәк Польша татарлары турында белергә теләүчеләр керә икән. Аннары Польша татарларының күпчелеге төрле чит илләргә күченеп киткән. Алманиягә, Англиягә мисал өчен. Алар кызыксынып карый ди сәхифәне.
Very often I got emails from people they are saying that my grandfather or grandmother was a Tatar and
Миңа төрле җирләрдән имейллар җибәрүчеләр бар. Кайберләре әби бабаларыбыз татар булган һәм үзебезнең үткәнебез турында мәгълүмат җыярга телибез, миңа булыша аласызмы дип сорыйлар алар. Кешеләр кайдан килеп чыкканнарын белергә телиләр. Алар үзләренең татар булуын таный һәм алар сайфада мөмкин булган кадәр үзләренә мәгълүмат җыярга тели.
they Tatar and they thinking that they may be Tatars. Recently, mostly them to visit my site.
Polshada yashagan Tatar yigiti Mansur ma'lumot oluv uchun turli illardagi Tatarlar bilan ilimtada tirg'a tirsham dey. Onlar ul turli tibakdagi Tatarlar bilan bizning Tatarlarni shog'ishtiruv qiziq bo'luvini aytdi. Ya'ni boshqa yoqdagi Tatarlarda bayramlar nishik uza, yilolar oyirilami, ham boshqalar.
Tatars in Poland are mixed. Tatars from Crimea, Tatars from Tatarstan, from Volga region.
Tatarlar qaydağına yaşamasın, bir-birsindən əlləni ayırılmay. Polşada yaşayan Tatarlar köpçülü türlü xanlıqlardan buğana, Əstirxan, Kırımdan, Kazan həm başqalarından. Onların barısı da Polşaya kilgənlər həm şunda kuşulub yaşayanlar. Şuna kura onlarının nindi Tatar buluğun eytiyu qıyın, ayırım yaşayanga köp yıllar bulsa da, Tatar yolları medeniyeti arasında ayırmalar köp tügülükən.
Even that long time for separation, there's not so many differences between Tatars around the world.
Dibi Lastok şəhərinə Mansur Adamovich. Ул интернет аша без татарлар үз мәдәниятебез турында күбрәк аралаша алабыз ди. Мисал өчен Мансур Юлдаш дигән татар сәхифәсе аркылы Перемдагы татар кызы Венера белән танышкан һәм күптән түгел алар иләнешеп гаилә кырып җибәрде.
Чаптыра атларны күчерсүк калап та тарткалап, чаптыра атларны күчерсүк калап та тарткалап. Кичиде шатлык белән нурлар чачып айналтыры, искән әкрен җил белән яфрак агачлар калтыры.
Polşadan Tatar izləri boylab Uşmaş Tatarğa hürmət edin loşular. New York Tatarları Cəmiyyətinin qurinəkli vəkilləri Asiya həm Rəşid Agilar turunda Nəzifə Kərimovna tınlıq.
Amerikanın New York şəhərində yaşayışı millətdəşlərimiz Asiya həm Rəşid Agilar qayləsi haqqında min əli kubdəndən uqiştikən idim. Amerikada işləvşi Kolumbiya Universiteti qalimləri Suraya həm Raul Qaynullinlar Məskəvgə qoytqan sayın Asiya xanımının bik matur jırlavı, muzikaqa ustalığı turunda süləb, оларның улы әдип, Шрек дигән бик популяр мультфильм авторларының берсе дип әйткән иделәр. Хәзер инде Америка сәяхәте насип булып, анда яшәүче милләттәшләребез белән очрашу фурсаты тугач, мин беренче чиратта Асия ханым белән таныштым. Кызганычка каршы, Шрек мультфильмын эшләүдә авторларның берсе булган Асия ханым белән Рәшит әфәнденең улы әдип 2001 елның декабрендә 30 яшендә кинәт кенә йөрәк йөнәгеннән вафат була. Агилар гаиләсендәге диварларга куелган күп санлы рәсемнәр чит илләрдә яшәгән ул милләттәшебезнең ни дәрәҗәдә талантлы икәнлеген күрсәтүче бер дәлил. Сәнгать турындагы китаплар да күп аларда. Сәнгать турындагы китаплар арасында әдипкә дип махсус язып бүләк ителгән Бакый Урманчының китабы да бар. Асия ханым белән Рәшит әфәнде Кытайда Харбинда туган, аннан соң Төркиягә күченгәннәр, соңгы 25 елда Америкада яшиләр. Аларның әдиптән башка тагын 3 баласы бар: Камиля белән Камил һәм Ирол. Балалары барысы да югары белемле, әдиптә университет тәмамлаган булган. Хәзер инде ул университетта талантлы 3 студентка әдип Аги исемендәге стипендия да бирелә икән. Асия ханым улы турында сөйләгәндә, без аны архитекторлыкка укый дип уйлаган идек. Ә ул рәссам булырга укыган икән. Аның бөтен хыялы мультфильмнар ясау иде. Ул аларны кагазга төшереп тә күрсәтә иде безгә дип, вакытсыз вафат булган улы турында менә нәрсәләр сөйләде.
Калифорниядә алар бер тутып сөйләшеп утырганнар да, тукта, без моны язык, без моны эшлик. Ул тегенидәрен эшлиде, рәсемнәрен. Кемнәрдер бастырып, киндирип, шуңардан буйылдан нитеп эшлиләр иде. Һәммәсе кемгә нинди роль бирелгән, кем нинди эшли, безне чакырып, безне чакырды Калифорнияга. Алып барды бүлмәсенә, күрсәтте, ничек эшлиләр, нишлиләр. Әй, көлештек инде. Шундый кызык, ул сүрекнең төрле итенешләре, ул сүрекнең төрле чәниләре. Без каян бу шулай? Вот это килеп чыкты безнең нибез. Менә утырдык шашып, эшлибез. Беләсезме, казандылар бит Оскарлар казандылар. И ханыман, и шу минем кызым бардылар Оскар теге мәҗлесенә. Аны караган саен йөрәк изелә беләсез. Анимейшнда эшләде. Алар бер ничә кеше шулай төшерү. О, ул бит беләсез, рәсем төшерүдә түгел, ул бездә bitirdi üniversite Cooper Union'da kazandı birincilik bilen Hollanda okudu art. Biz uyladık alketek çiruki. Olayta min mi yaratam art. Kim meyirlerde indi kuydular onun eşlerin nilerin. Вот анын бүтүн ойуйду мови ташырга. Вот мовида булурга, мовида, мовида. Картина, картина, мультфильм. Бүтүн ойуйду бизге китирип-китирип көрсөтөйдү. Ничек бир мала йегире, ничек ул карга бата, ничек ул сикирип тура. Алла нинди шундай кызык айбирлер. Биз айтайдык, сиңа кызыкмы? Элбетте кызык айтам. Бу бит инди бигин кызык. Мында шлийди. Сыңга инде бир досту үзүнө чакырды, үзүн чакырды, анда иш тапкан. Айта Tam senin için. Evet, o vardı. Bunda ilengenden sonra indi gittiler. Anda urnaştılar. Neçe kat vardık bir. Maşinada 3 kat Kaliforniya'ya vardık. Maşinada Bişkin. Anda Bişkin bir alanı görür için. Yakşıydı, yakşı. Allah'a şükür. Bir duruşuydu. Şol eytatırgan bulgan tüginige. Anda sen ne yaşında yurtta giresin etken. Benim işim bu. Менем хатыным бар, менем тұрмышым бар, мен тиеш тұрышырка. Шайты бік тұрышты, Аллаға шекер. Бәрке көбірек тұр тұрышты. Анын ғымыры шылай еді көресіз. Я, декабрінің там 31-інде, 2001-інші елні вафат болды.
Сіз Осия ханым агені тыңладығыз. Бір таланты болған кіші бар яқтанда талантлы дилер. Осия ханым бізге әдіп башқаруында тосмаға язып қалдырған жырларыны да тыңлатты. Абдулла Тоқай сөзлеріне язылған парат та, бік популяр жыр, кремелі урманларға да бар еді ол тасмада. Осия ханым олының бұ яқтанда таланты турында бұлай деп селеді.
Дұрсиді, хаман дұрсиді, бүтін туң абилары білен, бүтін қалып бен. Чөгіп ерлар еді. Тотарча ерлый, пианин шынды ставуне еді. Әтеме сізге бірімнің ғымыры бүтін жүнішті. Yırlıydı. Belki deva tabi alırmın. Yüreğim yaratsın. Acipti. bir giydi tırışıydı. Şu sürektöründe asıl bir küp sıraş almadım. Çünkü biz bir küp sıraş alıp sıraş mıyız? Mesela. Dedi biz karışmıyız. Kaç analar şu sürekli bitirdiler. Oscar. Gramatlı yokçular girdi. Her birisine.
Adip Agi Kaliforniya'da jirlengen. Киностудияга бик көп халык жыйылган, анда яшаучы милләттәшләребез дә күпләп килгән, дуалар да укылган, тәкъбирләр дә әйтелгән. Бу хакта Асия ханым сүзен булай дип дәвам итте.
Минем улым кайсы милләттә? Белмәдем, шу хәлдә татар бар Калифорниядә. Килендәшемнең браты мулла Калифорниядә. Ул чыгып сахнәдә дуа укыды. Сынга хатыны чыгып рәхмәт укыды. Сынга сестрасы чыгып минем Камилә чыгып бер дуаның мәгънәсен укыды. Американнар җыелган юм. Сынгайта мулла басты, шунда әйтте. Хәзер тәкбир әйтәбез. Ә ни әйтә, шаномам бу хәтле татар бастылар ярты зал. Бер, бриктар, бриктар, теге тәкбирнең кайтә, бергә, бергә. Просто еламаған кеше қалмады әйтті.
Әдіп біргә эшләүче дусларына Рүстәм Яхиннің «Киек қазлар» деген жырында үйреткен болған. Иске алу кешесіндә Америкаларыны шақ қаттырып, «Киек қазлар» музыкасы да яңғыраған. Бу хакта Асия ханым булай дип үстәде.
Бер башлады, казылар уйнарка. Халык кете. This is America, this is American music. Америка музыка шул менә уйнаган. Казылар үчәр, хавалар да шуларны уйнатканнар. Бер гәшелгән малайлар. Айтим сезгә бик яхшы кеше иде.
Сез Америкада яшәгән милләттәшебез, Шрик мультфильмының авторы вакытсыз вафат булган әдип Аги хакында мәгълүмат һәм аның әнисе Асия ханымның хатирәләрен тыңладыгыз. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Русиянең беренче каналында барган тапшыру белән хезмәттәшлек итеп, бер-берсен эзләгән кешеләргә ярдәм тәкъдим итә. Азатлык дулкыннарында шимбе көнне яңгыраган югалсам да көт син мине тапшыруында сез бер-берсен эзләгән һәм тапкан кешеләр турында ишетә аласыз. Сәхифәне Мәликә Басыр әзерләде.
Кем-кемне генә эзләми бүгенге көндә. Күзге ачы җилләр агач яфракларын төрле җирләргә тараткан кебек, бик күпләрне язмыш, тормыш җирләре дә төрле җирләргә тараткан шул. Әмма кеше бар бер үзенең туган җирен, туганнарын, хәтта үзен карап үстермәгән әтиләрен дә эзлиләр. Моның сәбәбе бәлки ана белән бала арасында күрер күзгә күренмәгән ниндидер җипләр булган кебек. Шулай ук ата баланы карап үстермәсә дә, бала белән ата арасында да ниндидер якынлык, туганлык хисләре бардыр. Югыйсә балалар үзләренең биологик аталарын эзләмәсләр иде. Төмән өлкәсеннән Каримов Илгиз Марат улы тап менә үзенең шундый биологик әтисен эзләй. Әнисенең бүгенге көндә бик каты авыру хәлдә булуы. Әмма шулай булса да аны бик каты күрәсе килүе турында әтисен эзләп табуда өметен үзмәгән Илгиз Каримов «Жди меня» тапшыруына интернетка хат яза. Хатка ул була дип язган. Ул аны Урасин Марат Абдулла улы ди. 1941 елда Казанда туган, 1969 елда Казанда югары уку йортын тәмамлаганнан соң геология экспедициясенә Төмән өлкәсенә киткән дип яза Илгиз Каримов. Ягъни аның улы Илгиз Каримов хатка язуынча Марат Урасин аның әнисе Каримова Галия Айнатулла кызы белән таныша. 1969 елның декабрендә мин туганмын дип яза ул. Әтисе Илгизне үзенең улы итеп танымаган. Хәзер аны кайда икәне билгеле түгел дип яза ул. Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгиз Шарафутдинов интернеттан бу хатны укып, Урасин Марат Абдулла улы турында мәгълүмат табып, Азатлык радиосына китерде. Урасин Марат Абдулла улы турында аңа менә нәрсәләр билгеле булган. Урасин Марат Абдулла улы 17 февральдә 44 елда Казанда яшәгән. Менә инде 2 ел элек ул апрель азагында вафат булган. Казанда аның 72 елда туган Сергей исемле улы яши. Ә 77 елда туган Вадим исемле улы Мәскәүдә яши. Аларның бер тапкыр да бу турыда ишеткәннәре булмаган. Әмма Сергейның да Вадимның да Илгиз Каримов белән очрашасылары бик килә. Әмма әлегә аларның телефоннары бирелсә дә, без алар белән элемтәгә чыга алмадык. Ә менә бу хат Дагыстаннан. Аны Дулатова, кыз фамилиясе Шаймухаметова, Урқия Геннади кызы язган. Ул Татарстаннан туганнарын Шаһиевларны эзли. Шаһиевларга бу хат ирештерелгән. Алар инде аңа хат язганнар, әмма әлегә элемтә юк икән. Бу турыда Азатлык радиосына Роза Шаһиева менә нәрсә диде.
Безгә «Жди меня» передачадан биргәннәр адресны. Без аңа инде хат язганы юк, ул алмаган мине.
Кем була инде ул сезгә?
Ул безгә була минем әтиемнең абыйсының внучкасы була.
Сезгә кем әйтте соң аны эзләгәнен?
Для меня передача данная шофрат канары. Казандағы байтылы. Что мне бізні злин нендейдер кіші. Біз алғар телефонларыны бердік бітіні бізненде. Адресларыны бердік бітіні бізненде. Ел мне бізге бергені шу адресланы Санья Хамзина звонистер еті ешейді алғар, конечно.
Сіз аны қабыл етесіз місің, йоқ ма?
Конечно, біз аны білен. Элек бала шағында дуслар болып жейдірейік. Ол Губахыда электрадыры, шақтыда. Пермской области Губахыда тұралар ялар. Менім аларға даже қунаққа барғаным бар. Аларды аның пасы бар. Ира. Алар вот біргеліп, мұнда қазанғады келгенлері бар.
Қазір алар сізіні үзлейлер енді.
Нек өзі шалтыратмай екен сілегеш. Үш кішінің телефонын бердік. Міне мен екін сінілімнің көзәлінің ұйвот Саньяның. Үш телефон беріп, бірсіне шалтыратыра бұландыр енді анын.
Ол сіздің білесіз мекімлеріні үзлей Гулян Нуриевна дейіп? Роза Нуриевнаны.
Мен Роза Нуриевна.
Илдар Нуриевичны үзлей. Сания үзлей Қадырова деп язған уланы.
Қадырова иде. Кеуге шыққаш Хамзина болды енді.
Мына бәлки ол ишетер радиодан, бәлки бізді интернеттен көрер. Кім біле, айтыңыз, неше айтасыз келе аңа?
Рая бізге қонаққа кел. Адреслар бар, қаятли шунда келсін. Болотникова да хаманында менің кіші қызым тұра. Ол ілік келген жерге. Қазанда Болотникова Урамға келер, келелері. Да менің кіші қызым тұра. Анда келсе де бола. Біз бақшаға жинамыз қазір. Бәрі барым Суфия бақшаға бізге кетірір. Санья да хаман ида отыра. Қазір пенсияда олды. Хамзина ілік Қадырова. Олды аңғар келсе, оланы вообще туғанларына ауылға алып кетер елі тағы. Потому что бізде бітер туғанлар бар Балташ районында. Как раз ол яқтан енді. Потому что аның бабайы, папының ұлабысы, ол ұрдан, ұр деген ауылдан, Балташ районынан. Тарташтан да Балташ районынан. Аларының туғанлары мұнда бік көп. Қазанда да, ұрда да, Смейілде де.
Сіз аның қойда екенін білесіз місің әлі бүгінгі күнде?
Мен қазір білмеймін де аның қай екенін. Миланда көшкенін де шулай жаққа білмедік. Қазір аның тұрында бір нәрсе білмейміз деген сөз енді. Толқын бір нәрсе білмейміз деп. Потому что это аның абылары да өлді енді шахтада. Бабайы да енді әлі қашан мәрхум кетті деген дүнияға. Аның абылары, апалары бүтінісі енді қазір бұл дүнияда жоқ деген сөз енді. Түгел қазір вот где-то Нальчик яғында. Дагестан ма, Северный Казахстан ма нәрседір мұшында. Где-то шул яқта енді. Видимо, замуж вышла, она туда уехала.
Шотланыр еғіз мысың ол келсе?
Конечно. Конечно, шул ғамыр енді көрішмәдік.
Бәлкі ол хатығызны олмағандар?
Қадай білген енді. Может, Витечка, Ирочка, приезжайте в гости. Бек зур рахмет, бізді зіліп тапқан кішілерге. За то, что помогли соединиться опять нашим родственникам. Дұғанары біз қайтса, бек шат болырайық.
Шулай деп, бізге «Юғалсам да сен күт мені тапшыру ердәмі» де дейіп, олар бір-бірсі білен ұшырашырлар деп үмітленірге гіне қала. Шынки Татарстанда яшаган Шахиевларының бик күп туғаннары үзләрінің әтесінің зур абысының ұнықшығын, яғни Үрқия Шаймухаметова Дулатованы күтіп қалалар. Юғалған туғаннарығызны үзләуден тұқтамағыз. Үзләгеннәр таба.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгилләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Шираттағы қызған таба тапшыруы студентларының жейгі іш орынары турында қойғырта башлады. Әлігі тапшыруда Қазан Дәулет университетінің журналистика факультеті студентлары официант пенсия фондында ішлеулері турында сөйлей. Шулай оқ, ешлер тұрмышындағы башқа яңылықлар білен Қазан студиесінен Рүстәм Исхақи.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит қызған таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. May azagında Qazan Brüssel xalqara marafını yürüyüşləri 4000 şaqırım ötüb, Qazanın universiyada ötkərəgə layıqlı şəhər ikənin kursətlərgə tırışdılar. Onlarının bu əməlin Tatarsan xükuməti başlığı Rüstəm Minnexanov ayrıca ixtibar qalıb ötüyə. Studentlar sportu tağında popülarlıq Qazanan şaqdı Minnexanov. 1-ci yündə Qazan Brüsseldən qaytuşu yürüyüşlərin qarşı olacaq. 28-29 may günlərində Altın Kaləm Yaş Jurnalistlər Bəyqəsinin Qazan şəhəri boyunca saylau turu uzdu. Hazır indi festivalinin yumaqlı ölüşün kütəsi qala. Əytkənimizcə Altın Kaləm festivalinin finalı 27-29 yündə Boris Polivoy Tiplaxodunda uzaşaq. 27 mayda Qazandağı alternativ türkümlər Şallığa barıb konsert qoyub qayıtdı. Anda İttifaq Muba İsmail İdiliyi Alqanat türkümləri şıqış yasay. 300 yaxın Şallı tamaşaşısı bu konsertini ışatqanlar həm alternativi başqarışçılarının janatarlar sanı artıqan deyib xəbər etə özü-özünün şıqanaqlar. Ütkən atına azağında Qazanda Tatar diskotekaları görülədi. Red Bull Tüngü klubunda Kungül diskotogu ötsə, ikinci tünnü Out Hall'da Qoray Radiosa Tatar yaşların bir oranğa jiydi. İki diskotek tuatına sayın bulurğa deyişdi, anda tustanışı yaşlar. Татарстан студентларының бик ауыр шағы десек те була, чөнки җәйге сессия бара. Югары курс студентлары диплом яклый. Казан дәүләт университетының журналистика факультеты егет-кызлары уңышлы гына тапшырдылар. Бик әйбәт. Әйбәт билгеләренә яклаучылар күп булды дип әйтә КДУ-ның журфак укытучылары. Шулык факультетның читтән торып оқу бүлегендәге студентлар, мәсәлән, Алиса Садыкова белән Регина Рәхимова исемле кызлар җәйге эш урыны турында кайгырта башлаганнар. Узган елгы җәйне дә бушка үткәрмәдек диялар. Нәрсәләр эшләүләрен без хәзер үк үзләреннән белә алырбыз.
Эшкәмин сессияны япкач июль аенда урнашырга булдым. Җәйларын бушка гына ял итеп уздырганчы, бераз акча эшләү исәбен. Танышым миңа бер күңелләшү үзәгенә барып карарга киңәш итте. Анда официантлар җитми икән. Үзе дә шул үзәкнең бер кафесында эшли. Яңа җирдә коллектив белән аралашуы да җиңелрәк булыр дип, мин шул кафега урнашырга булдым. Кадрлар бүлегенә юнәлдем. Миңа монда барысын да тәфсилләп аңлаттылар. Официантның айлык хезмәт хакы нибары 3500 сум икән. Мине чай акчасы күп була дип тынычландырдылар. Шунда официантларга дефицит икәненә үзем дә инандым. Ник дигәндә, миннән хәтта мәт книжканы да сорамадылар. Шәхсән ул миндә юк иде дә. Шунысы гына кәефемне төшерде. Минем кайсы кафеда эшләргә теләвемне берсе дә сорап тормады. Үз карамаклары белән мине урнаштырып та куйдылар ресторанга. Минем күңелемне шым басты. Моңа кадәр ресторан бусагасын атлап та кергән юк иде бит ләбәсә. Каршып тормадым әлбәттә. Икенче көннән эшкә керештем. Беренче эш көнем Майкада, ягъни табак савыт юу бүлмәсендә үтте. Икенче, өченче көннәрдә шулай ук. Аннары күрше бүлмәгә күчтем. Монда да эш җиңелләрдән түгел. Юылган һәрбер тәлинкә, кашык, шәнечкеләрне ялтырар дәрәҗәгә җиткәнче коры чүпрәк белән сөртәсе, салфеткаларны матурлап торып салфетницага тутырасы, подносларын чистартып урынына куясы дисеңме? Кыскасы эш мыйыннан. Бераздан миңа үземә генә эшләп карарга куштылар. Курыктым. Тик куркуымны кисәмә салып куярга туры килде. Мин шын-шынлап официант дәрәҗәсенә күтәрелдем. Дәрәҗә дию кайда әйтелсә дә, мин бүтән стажер түгел. Әйдем инде. Менә ресторанга бер чибәр генә егет керде. Миңа шуны аларга куштылар. Җайлап, майлап кына юнәлдем бу егет ягына. Мин аны җинде белмәсәм дә, монысы тәмле, тегесе телеңне йотарлык дип сөйләнә башладым. Заказ алынды, ризыклар китерелде. Ашый башлады бит минем беренче кадерле кунагым. Ә мин исә беренче тапкыр күрәмме, ашаган дәвремдә дә, аннан соң да егеттән күземне дә алмадым. Сизгән ахыры уялып та куйды бераз. Гомумән, ресторанга килеп эләгүемә үкенмим, чөнки төп максатым үтәлде. Айлары юкка үтмәде, акча күп эшләнде. Сыр түгел, көненә 4000-нән артык акча эшләгәнем булды. Акча тәмен сизгәч аны гөлтәеп торасы килә икән ул. Каникуллар беткәч тә мин эшемне дәвам итәргә булдым. График тәрәткә кергән иде инде. 2 көн эшләп, 2 көн ял итәсең. Официантларның бөтенесе дә студент булгач, администраторлар безнең хәлгә керергә тырыштылар. Шулай итеп, уку да үз җае белән барды, эштән дә китәргә туры килмәде. Ресторанда эшләү бик кызык иде. Аны сөйләп бетерерлек түгел. Көне буе, төне буе аяк өстендә зал буенча Шабасын, кеше күп булгач бер үзенә 4 өстәл алырга туры килә иде. Ә бу шанабыз бик күп. Кунакларым да нинди иләгә бит. Бөтенесенең ашыйсы килә, берсенә ашарга китерсәң, икенчесе кутыра. Аңламыйлар официантның авырышын. Орып, талып, өйгә кайткач, башыңны мендәргә төртеп, тирән тәмле йокыга таласың. Аннары сикереп торып укырга чабасың. Һәм барысы да яңадан шул сценарий буенча бара. Әгәр Алла буйырса, укып бетереп, журналист һөнәре иясе булгач, берәр редакциягә эшкә кергәндә, хезмәт кенәгәсендә официант дигән язу күрсәгез, исегез китмәсен.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Бу Алиса иде. Хәзер исә Регина үзенең кайда ничек эшләве турында сөйләр.
Хәерле көн, минем исемем Регина Робертовна. Мин пенсия фондын тәкъдим итүче. Сезнең исемегез ничек? Пенсия реформасы турында ишеткәнегез бармы? Бу сорауларны миңа көненә бик күп тапкырлар кабатларга туры килә. Мин шуннан да дәүләти булмаган пенсия фондында агент булып эшлим. Минем эшем кешеләрнең булачак пенсияләре турында кайгырту. Белгәнегезчә, дәүләти булмаган пенсия фондына күчү күпкә отышлырак. Ни өчен икәнен хәзер аңлатам. 2002 елдан башлап Россия Федерациясендә 1967 елдан яшьрәк булган һәрбер кешегә үзенең хезмәт пенсиясенә җыелып барышы өлеше белән идарә итәргә мөмкинчелек бирү буенча пенсия реформасы башланып китте. Бу реформа инде күп еллар әле кабул ителсә дә, аның турында күпләр әле белми дә. Бу аңлашыла да. Кешеләр үзләренең пенсияләре турында аңа 3-4 ел кала гына уйлана башлыйлар. Чөнки безнең дәүләт шулай тәрбияле. Безнең өчен тик дәүләт уйлый. Шуңа күрә яшьлек килеш үзеңнең картлыгың турында кайгырта башлау кешелек өчен сәер хәл булып санала.
Безнең әти сугышта үлде. 5 бала калдык. Әти мустык инде. Хәзер заводта 26 ел эшләдем. Беренче урынында 97-нең апрельнең 28-ендә 55 яшь тутып пенсияга чыктым мин. 3 балам да тормышта инде. Үз гаиләләре белән яши. Кунагымда хәйләнде инде. Пенсияга чыкканда бик әйбәт югары пенсия белән чыктым. Пенсиям төшеп калды. Хәзер менә 2600 пенсия алам. Бернинди субсидия да алмый. Менә шуның белән яшисе, бер үзем торам инде, килеп балалар булыша. Менә шул абыйым мин, ипилек акча калмый инде. Аз кала, аның бит кием алу юк инде, җамап киябез. Нишләп шулай төшеп калган? Бер җирдә яшәгән кешедә 3000-нән артык пенсия ала, өйдә утырган кешедә.
Вәзифә апа кебек аз пенсия алучылар бик күп. Бездә алар кебек акчага тилмереп яшәмәс өчен уйланырга кирәк. Хәзерге вакытта демографик ситуациянең начарлануы рәвешле илдә эшче халкы кими, ә пенсионерлар саны киресенчә арта гына бара. 2004 елда дәүләти булмаган пенсия фондлары мәҗбүри рәвештә пенсияның иминиятләү буенча эшкә керештеләр. Кыскасы, безнең эшебез кешеләрнең җыелып барышы өлешләрен иминиятләү. Шунысы кызганыч, кешеләр безгә ышанып бетмиләр. Ышанычсызлыкның каян килгән әнендә беләм мин. Барысы да безнең фондның исемендә яшерелгән. Ул да буза дәүләти булмаган пенсия фонды. Кешеләр моны ишетү белән безнең агентларны аферистлар дип саный һәм тыңлап та бетермичә борын төбендә ишекне бикләп тә куялар. Әйе, без фатирлар буенча йөрергә мәҗбүрбез. Югыйсә сез үзегез бит, үзегезнең үк пенсиягезне кайгыртырга тиешсез. Кызык булып чыга бит. Гражданнарның булачак пенсиясе аларны шатландырсын өчен без үк, ягъни агентлар кайгыртырга тиешбез. Иманым Камил, дәүләти булмаган пенсия фондының бернинди афера белән шөгыльләнмәвен кешелек бары тик берничә дистә еллар узгач кына аңлар. Кызганыч.
Сез Казан дәүләт университетының журналистика факультеты кызларының узган елгы җәйдә ни эшләүләре турында ишеттегез. Быел Регинаның эшләү урыны шулык булачак икән. Алиса ресторанда бүтән эшләмим ди. Регина белән бергә пенсия фондында эшли башлаган. Бу җәйдә студентлар кайларда эшләячәк? Яш эшчеләр сабантуйларга йөриме? Бу һәм башка сорауларга җавапны сез киләсе тапшыруларда тыңларсыз. Шулай ук алдагы тапшыруда Казанның Гламур яшьләрегенә йөрүче 51-нче штат клубында күңел ачучы 19 яшьлек татар кызының интернет аша кыйммәтле киемнәр сатуы турында да кызган табаның киләсе тапшыруында тыңлый алачаксыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кырым татарларына багышланган бу сәхифәдә бүген сезне Истанбулның Бандырма бистәсе Кырым татарлары җәмгыяте яңалыклары белән таныштырабыз. Соңыннан Кырымда Сөембикә варислары фестиваленә барган соңгы әзерлек турында ишетербез.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икай еті.
Истанбулда Мармара денізінің әмін өбір тарафында Бандырма қасабасы бар.
Mana bu hafta 27 Mayıs günü Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti Kırım Tatarlarının sürgün edilmelerinin 64. senesi münasebetinden Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve milli hareketleri adlı bir konferansa tertip etti. Kırım Tatarlarının sürgün edilmelerinin Kırım tarihinin Kırım Tatar Milli Hareketi'nin anlatkanı dokümanter film kelgen seyircilerge gösterildi. Bu münasebetle Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti reisi Edin Özbek ve bu cemiyetin idare heyeti azası İsmail Okbay'dan interview yaptık ve başta Edin Özbek'e Bandırma'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin ne vakit kurulganın ve Bandırma etrafındaki Kırım Tatarlar hakkında malumat aldık.
Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti 2000 Mayıs ayında Yusuf amcamızın önderliğinde kuruldu. 5 arkadaşla beraber Ahmet amcamızdan aldığımız önerilerle bu kuruluş aşamasını yasadık, gerçekleştirdik ve bugünlere kadar geldik. O günlerde kurulduğumuzdan bu yana Kırım Tatar Milli Tiyatrosu'nun gelmesiyle zaten ön ayak olundu. Ve 2002 yılında da Kırım Tatar Milli Tiyatrosu yine burada bir oyun sahnelediler. Ondan sonraki faaliyetlerimiz içinde işte Hakan Hoca'yla bir konferansımız oldu.
Bu hafta nasıl bir faaliyet geçirdiniz?
Bu haftada Kırım 18 Mayıs Kırım günü münasebetiyle, Kırım Tatar sürgünün münasebetiyle bir konferans düzenlemeyi düşündük. Bu konferansa da işte Zafer Karatay'la irtibata geçip onun bir bilgilerini aktarmasını halkımıza duyurmamızı talep ettik. O sağ olsun, teşekkür ederiz. Kendileri katıldılar. Bu Kırım sürgününü daha genç nesile anlatmak amacıylaydı. Bizim köylüler daha Kırım sürgününden bir haberimiz yok. Gençler bilirse haberleri yok. Bunu gençlere ulaştırmak amacıyla bir program hazırladık. Bu konferansımızda belediye başkanımız Kırım Türk'ü onların davet ettik. Milli Eğitim Müdürümüz, Müftümüz, Ticaret Odası Başkanımız, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz katıldılar. Ve Bandırma'daki ileri gelen Tatar büyüklerimiz katıldı. Gençlerimiz bu iştirak ettiler. Civar köylerde bulunan bütün Tatar köylerdeki haber verdiğimiz onlar katıldılar. Güzel bir havada ve güzel oldu.
Bandırma'da ve etrafında Kırım Tatarları kayırge kirip yerleşkenler, ne vakitler kelgenler, ne kadar Kırım Tatarı var sizin tahminlerinizde göre?
Bandırma'da ilk kelgenler tabii Kırım'dan kelgenler, Kırım üzerinden kelgenler, Bandırma'nın şehir içinde yerleşkenler. Bandırma'da Sunullah ve Paşabayır mahallesi eskiden Kırım mahallesi olarak bilinirken, Kırım mahallesi değiller bir yerlerde. Daha çok bu bölgede yerleşkenler ve ticaretle uğraşkanlar genelde. Romanya üzerinden gelen Kırım Tatarları da köylerge ve birkaç köye, işte Orhani, Çarıkköy, Bezirci, Edince'nin bayağı bir kısmında yayılganlar. Bunlar da tarımla uğraşırlar, tarımcılık yaparlar. Nüfus yaklaşık bunda, tabii ilk gelgen zamanda Bandırma'nın nüfusu Tatarlardan sorulayken, Tatarlar çoğunluktayken, sonra Bandırma diğer şehirlerden de göç olduğu için Kırım Tatar nüfusu tabii nüfus oranına göre bayağı bir azaldı. Nüfus oranı arttığı için. Diğer köylerde bizim Orhaniye Köyü, Poyralı eski ismiyle bilinen bir köy. O tamamıyla Kırım Tatarıdır. Diğer köylerde de %50 civarında Kırım Tatarları var. Hala da köyümüzde Orhaniye'de Tatarca konuşmaktayız. Tatarca konuşuyorlar. Eski adetler Kıdır Lezbos'un diğer toylar falan belki unutuldu ama Kıdır Lez hala devam ettirilir. Diğer köylerde bunlarda adetler bayağı bir azaldı. Onlar da kalmadı gibi. Köyümüzde de çalışmalarını işte bunun adetlerini coytmamak için çeşitli etkinliklerle bu işlerini canlandırmaya çalışıyoruz.
Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Edin Özbey'in belgen malumatına göre bu Kırım Tatar adetlerinden sağlıklı kalan köyü Orhaniye. Orhaniye'nin de bir internet saytını açtınız. O saytını alıp barganlardan bir evi sizsiniz. O saytınız kaysa adresli ve nasıl bir malumatlar var? Onda kırgenler neler tabalar Orhaniye'deki Kırım Tatar köyü hakkında?
Orhaniye Gen.tr adresime bir internet sitesi açtık. Şu anda tam olarak kurulmuştu. Yavaş yavaş işin içeriğini doldurmaya çalışıyoruz. Şu anda sitemizde köyümüzün kısa bir tarihçesi var. Bir iki tane adetlerimiz, göreneklerimiz var, şınlarımız var. Evet, bugün köyümüzde aytılmayı belki şınlarımız ama kartların hala hafızalarında, sözlü tarihinde kalgan. Onlar coytulup ketmesin, coyulmasın de sitemizde yayınladık. Onlar var. Onun haricinde bir de forum sayfamız var. Yine sadece köyümüzde tuğu, köyümüzle ilgili... insanlara tuğu, bütün Tatarların toplaşacağı, bütün Tatarların birbirlerine kültürel ve haberleşebileceği bir ortamda bunda bir forum sayfası da oluşturduk. Kırım'dan bir iki tane de üyemiz var. Onlar da çok aktif olarak katılalar.
Peki bu Çınlar mesela nasıl bir Çınlar var? Buraya misal getirebilirsiniz mi?
Şu anda hemen aklıma gelmiyor kişinin de hadi bir tane aklıma geldi onu aytayım. Kogerip kelgen kokşegun camadan ketmez. Cavşı degen imansız almadan ketmezdi.
Bugünkü eşittirimimizde birinciden Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Edin Özbek'ten yapkan intervümümüzde ikinciden de gene aynı cemiyetin idare heyeti azası İsmail Okbay'dan yapkan intervümümüzde eşittiniz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşittirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Yıl sayın Kırım'da bu günlerde balalarının Süyünbike Varisları isimli icat festivali öte. Bu yılda Türkî Milletler Balaları Kırım'a jıyla zor festival 1. iyun günü başlanan. İn sonu hazırlık şaraları turunda Kırım'dan Dilever Osman'ını tanlık.
Kırım Tatar Tiyatrı'nda Şagin Giray adlı romanının takdimnamesi olup geçti. Roman Rus dilinde neşir etilgen, onun da iki kitabı çıkacak. Onun müellifi Gülnara Abdullayeva. Bahçesaray'da 23-25 Mayıs günleri 1. Halkara Kırım Tatar Sanatı Festivali geçti. Festivalge Romanya, Türkiye, Almanya, Litva, Polonya, Rusya, Özbekistan'dan çalgı takımları, solistler gelip iştirak ettiler. Festival geçiş adında Kırım Tatar nağışları, el sanatları numayiş edildi. Ressamların sergisi oldu. Kırım Tatar şair ve yazıcılarının görüşmeleri ötkerildi. Bu festivalini İlmi Umerov yetekleyen Bahçesaray rayon memuriyeti teşkil etken. 1. iyunda Kırım Tatar Tiyatrı'nda Süyünbike Varisleri Balalar Festivali ötkerilecek. Jüri reisi Server Kakura bu festivalin emiyeti hakkında Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Evet, bu festivalin 6. kere geçireceğimiz kısmet etse ve elbette onun çok büyük maksadı var. Birden bu bütün Kırım Tatarları, Kazan Tatarları, bütün Türk dünyası birleşmesi ona kol tutamız ve bu bütün bizim sanatımızı yüksek dereceye götürmek ve elbette bizim nesilimiz, bizim çocuklarımız, ballarımız, onlara pek büyük şansımız var. Bu ballar kısmet etse büyük sanatçılar olacak ve bütün dünyaya bizim medeniyetimizi tanıtacaklar. Ve bugün de bugün biz onun faydasını pek görüyoruz. Çünkü ilk birinci festivalde iştirak etken ballar, şimdi Ostler büyük sahnede oynaylar, yırlaylar, işte büyük profesyonel derecede çalışıyorlar ve bu çok faydalı bir festival oldu onlar için.
Kırım Kazan arasında olgan alakalar hakkında ve onların perspektivası boyunca Server Kakura mına ne dedi?
Kırım Tatarlar olsun, Kazan Tatarlar olsun, bizim aramızda birinciden bu dostluk degen şey, saygı, hürmetlik ve ebed tarihini anamak, hatırlamak. İşte çoktan derli biz akraba gibi olmak gerekmez. Bu festivaller bugün de bugün ona keliyata. Kazan ve Kırım alakaları bek gerek bizge. Yardım taraftan, her taraftan.
Süyünbike varisleri Kırım Festivali'ne Kazan'dan belli yerci Gülzada Safiulina, Kara Altın Bankı'nın yetekçisi Rinat Abdullin gelecekleri de beklenili. Festivalge sponsorluk mu yapmak vazifesini ise öz üstüne Kırım'daki Kazan Tatarlarının İdil Asosiyasyası reisi İlmir Timirgaliyev aldı. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Озатлық радиосының Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.